Areena. Viikonloppuna katseet kääntyivät Kaakkois-Suomeen.
Kaksi droonia on pudonnut maahan Kouvolassa. Puolustusministeriö tiedottaa epäilystä alueloukkauksesta miehittämättömillä lennokeilla.
Poliisin ja muiden viranomaisten operaatio täällä Kouvolan pohjoispuolella jatkuu edelleen ja droonin putoamispaikkaa tutkitaan.
Ei, se olisi tarvinnut kun lentää tuohon taloon täydellä voimalla, niin se olisi kaput.
Ilmavoimat lähetti tunnistustehtävään Hornet-hävittäjän.
Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle ja valitettavasti vaikutuksia näkyy sitten tässä muodossa myöskin Suomen puolella.
Sunnuntaina Suomeen siis harhautui kaksi droonia, jotka putosivat Kouvolaan ja Luumäelle. Keskusrikospoliisi aloitti tutkinnan törkeästä yleisvaaran tuottamuksesta. Rajavartiolaitos puolestaan tutkii alueloukkausta. Suomen hävittäjät seurasivat drooneja ilmassa ja saivat toisesta näköhavainnon, mutta droonin annettiin pudota, eikä sitä siis vaikka räjäytetty ilmassa. Nyt selvitetään, räjähtikö toinen drooneista pudotessaan Luumäelle. Kouvolaan pudonneesta droonista löytyi taistelukärki ja sen Suomen viranomaiset posauttivat myöhään sunnuntai-iltana.
No joo, 12:30 aikaa yöllä niin tömähti jossakin ja vavahti vähän koko maaperä ja talo, mutta ei mitään.
Vasta toinen drooni on vahvistettu ukrainalaiseksi, mutta Ukraina on pyytänyt anteeksi droonien harhautumista Suomeen. Se on jo viikon ajan iskenyt voimalla Venäjälle, ihan Suomen lähelle, ja droonien uskotaankin eksyneen näiltä sotaretkiltä. Ja tänään tiistaina nuo Ukrainan iskut Suomen läheisyyteen ovat jatkuneet. Millaista droonisotaa Ukraina nyt käy? Ja millaista merkitystä on iskuilla Suomenlahdelle? Tänään on tiistai, 31. eli viimeinen päivä maaliskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Droonin nimi on AN-196. Valmistaja ukrainalainen Antonov, siipiväli 6,7 metriä ja pituus 4,4 metriä. Paino 250-300 kiloa ja kantomatka jopa 2000 kilometriä.
Sanotaan keskikokoinen pitkän kantaman iskudrooni.
Tässä puhuu Pasi Paroinen. Hän on sota-analyytikko, joka seuraa Ukrainan sotaa Blackbird Groupissa. Ja tuollainen edellä kuvailtu drooni siis sunnuntaina Kouvolan pohjoispuolelle putosi.
Toisen droonin tyyppiä ei ole ilmeisesti pystytty vielä varmistamaan, mutta kyllä sekin varmaan se alkuperä saadaan selville teknisen tutkinnan jälkeen.
Tiedetäänkö me sitä, että miksi ne droonit on pudonnut?
No sitäkään ei ihan tarkalleen ottaen käsittääkseni tiedetä sitä tippumissyytä, mutta hyvin todennäköisestihan se on, että ovat tulleet toimintasäteensä päähän ja sitten sen jälkeen tippunut.
Sunnuntaina Suomeen pudonneista drooneista ei tiedetä tai ainakaan ole kerrottu vielä kaikkea. Tänään pääministeri Petteri Orpo rauhoitteli kansaa tiedotustilaisuudessaan.
Mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, että droonit olisivat tarkoituksellisesti lähetetty Suomeen. Suomeen ei siis kohdistu sotilaallista uhkaa.
Tätä tapahtunutta, sen niin kuin merkitystä on nyt kehystetty ja kontekstoitu erilaisissa analyyseissa niin, että on merkittävää, koska tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun Ukrainan sota niin kuin näin konkreettisesti läikähtää Suomen rajojen sisäpuolelle. Oliko tämä nyt vaan ajan kysymys, että näin tapahtuu?
No kyllä tämä oli, että kun mietitään, että kuitenkin esimerkiksi Vironkin puolella on tullut vastaavia tapauksia ja muihin Baltian maihin ja Puolalle on kanssa harhautunut ohjuksia ja lennokkeja ja sama homma Romanian kanssa ja Moldovan kanssa, että kyllä ne kaikki tavallaan tässä niin kuin Venäjän ja Ukrainan rajoilla olevat valtiot ovat tästä osansa saaneet, niin ihme on, että ei ole tosiaan niin kuin tähän mennessä vielä meille sattunut tämmöistä.
Miksi droonit harhailevat ikään kuin reitiltään muiden maiden ilmatiloihin?
Joo, no sillähän on lukuisia eri syitä, mutta niin kuin tässä tapauksessa nyt niin kuin todellisen näköisimmäksi syyksi on arvioitu elektronisen sodankäynnin vaikutusta, eli siellä on venäläiset hyvin todennäköisesti pyrkinyt näitä niin kuin häiritsemään näitä drooneja, nimenomaan sitä niiden navigointikykyä, että ne ei tietäisi droonit, että missä ne lentää, jolloin silloin ei osu siihen kohteeseen, se vaan harhautuu reitiltään. Sitten on just nämä perinteiset muut syyt sitten, että tulee joku tekninen vika, tai just se esimerkiksi drone vahingoittuu, niin se voi saada sitten ne lentämään muihin suuntiin. Mutta sitten yksi, mitä on niin venäläisten puolelta esimerkiksi nähty, niin se, että esimerkiksi tämmöiset niin harhautuskäyttöön tarkoitetut droonit, joissa ei ole välttämättä edes niin kuin tuota taistelukärkeä, minkälaista latausta, niin ne lentää sitten Ukrainan läpi, eikä niiden niin kuin siihen lopulliseen päämäärään ole ehkä niin, kuin niin paljon laitettu sitä ajatusta, koska niitä on tarkoitus pysyä ilmassa ja kerätä huomiopuoleensa.
Mutta onko Suomeen harhautuneet taistelukärillä varustetut droonit nyt jokin uusi normaali, johon pitää suhtautua vaan viileästi, vai käänne, jonka pitäisi saada hälytyskellot soimaan?
En tavallisena kansalaisena nyt hirveästi olisi huolissani siitä, että niin ukrainalaisia droneja tänne nyt ihan hirveän määränsä enempää niin tulee harhautumaan. Toki tämä on jotain, mikä voi toistua niin kauan kuin tämä sota on käynnissä ja Ukraina näitä pitkän kantamaa drone-iskuja tekee, niin jotain tämän suuntaista voi tapahtua. Ja samaa myös sitten venäläisten puolelta, että heilläkin voi jotain tällä tapahtua. Ja tietysti on ollut myös epäilyksiä, että jonkun verran droneja oltaisiin lähetetty NATO-maihin ihan tarkoituksellisesti Venäjän puolelta. Eli jotain tämmöistä voi tapahtua, mutta et ihan yllättömän huolissani en siitä olisi, mutta sitten tulevaisuutta ajatellen, niin tähän droonien muodostavaan uhkaan pitää suhtautua äärimmäisellä vakavuudella, ja se, että et kyllä mä niin toivoisin nyt kovasti sekä poliitikoilta että puolustusvoimilta selkeää viestintää siitä, että mitä Suomen puolustuksen eteen nyt niin kuin ihan oikeasti konkreettisesti tulevaisuudessa tehdään, että jos me joudumme joskus tulevaisuudessa kriisin syttyessä, jos tällainen kriisi tulee massamaisen droonihyökkäyksen kohteeksi, niin mitä keinoja meillä ihan oikeasti on sen torjumiseen, koska se ei ole yksinkertainen tehtävä ja se tarvitsee valmistautumista ja suunnittelua.
Suomen varautumista droonisotaan on uutispodcastissa käsitelty jo tammikuussa. Se on muuten mainio taustoitus tähän aiheeseen, kannattaa kuunnella. Laitan linkin Areenaan tämän jakson tietoihin. Viikko sitten Suomen rajavartiolaitos ilmoitti tilaavansa vastadroonijärjestelmän, jonka asennus aloitetaan jo loppukeväästä. Mutta kritiikkiä on silti viime päivinä kuulunut.
Insinööriversti EVP Jyri Kosola totesi eilen, että Suomen pitäisi, ja siteeraan, lopettaa vatulointi ja rakentaa droonikilpi. Miten vastaatte kritiikkiin, että Suomi niin sanotusti vatuloi näin tärkeässä asiassa?
No Suomi ei kyllä vatuloi. Tämä on puolustusvoimilla erityisesti, mutta toki laajasti myös rajalla ja yleensäkin meidän turvallisuusviranomaisilla hallinnassa, että miten meidän kyvykkyyksiä kehitetään. Nyt täytyy muistaa se, että
karu tosiasia on se, että esimerkiksi ilmatorjuntakykyä ja sitten nimenomaan tämä vastadrooni, kykyä, että niitä asejärjestelmiä ja muita järjestelmiä, joilla droneja voitaisiin massamaisesti torjua kustannustehokkaasti, niin ei ainakaan julkisuudessa ole ihan hirveästi puhuttu siitä, että no, minkälaista kalustoa tähän olisi meillä se käytössä tai tulossa käyttöön.
Myös tähän pääministeri Petteri Orpo otti tänään kantaa.
Me kävimme viranomaisten kanssa läpi jo työn alla olevia suunnitelmia droonipuolustuksen ja torjunnan parantamiseksi ja kehittämiseksi. Nyt selvitämme, onko joitakin suunnitelmia mahdollista ja välttämätöntä toteuttaa nopeutetussa aikataulussa. Tästä hallitus tekee päätöksiä kehysriihessään noin kuukauden kuluttua viimeistään.
Suomeen harhautuneet droonit eivät siis yllättäneet asiantuntijoita, mutta osasi niitä odottaa ihan tavan kansakin.
No onhan se aina mahdollista, että tänne kieksyy jotain droneja. Eihän toi ole kuin muutaman kymmenen kilometrin päässä rajasta.
Näin nimittäin Vironlahdella siinä Venäjän rajan liepeillä ennustettiin jo viime viikolla. Siellä sodan läheisyys on nimittäin viime päivinä näkynyt.
Venäjällä Primorskin öljysatama on palanut tänäänkin. Ilmatieteen laitoksen satelliittikuvissa näkyy Karjalan kannakselle ja Laatokalle levinnyt savupilvi.
Ukraina on jo reilun viikon ajan iskenyt voimalla Venäjälle Suomenlahdella. Muun muassa Koiviston eli venäjäksi Primorskin satamaan, Viipuriin ja myös Suomenlahden toisella puolella olevaan Laukaansuun eli Ust-Lugan satamaan. Ja asialla ovat olleet juuri droonit.
Ukraina on onnistunut viime aikoina iskemään syvälle venäläisiin öljyntuotantokohteisiin Suomenlahdella. Ukraina on kyennyt lennättämään drooneja satoja kilometrejä halki Venäjän.
Ja tänään tiistaina iskut ovat yhä jatkuneet. Esimerkiksi Virossa annettiin tänä aamuna hetkeksi varoitus ilmauhasta ja se sai Finnairinkin tarttoon matkalla olleen koneen kääntymään takaisin. Viron yleisradioyhtiön mukaan tarttolaiselta pellolta on löytynyt droonin osia. Pasi Paroinen muistuttaa, että Ukraina on tehnyt pitkän kantaman drooni-iskuja jo pitkään ja myös paljon pidempiä matkoja kuin nyt Suomenlahdelle. Mutta tämä Suomen läheisyyteen iskeminen on uusi juttu.
Ukrainahan on siis toteuttanut näitä pitkän kantaman drooni-iskuja venäläisen niin kuin öljyinfraan ja energiainfraan ja nimenomaan siis pyritty näitä fossiilisten polttoaineiden ja niiden jatkojalostustuotteiden tuotantoon ja vientiin vaikuttanut näillä iskuilla jo pitkän aikaa. Tätä on tehty jo useamman vuoden ajan ja se tahti on vaan kiihtynyt tässä kuluneen niin kuin vuoden aikana. Mutta se, että niiden iskujen pääpainopiste on ollut nimenomaan etelän suunnalla, että Ukraina on varsinkin keskittynyt iskemään nimenomaan just niin kuin Asovan meren rannalla oleviin kohteisiin, Mustameren rannalla oleviin kohteisiin, ja sitten on myös niin kuin isketty siis laivojakin vastaan myös, jotka on merellä seilannut. Ja tätä Suomen suuntaa on ehkä just osittain vältetty mahdollisesti just niin kuin näiden riskien takia.
Mutta nyt, kun Iranin sodan myötä öljy on kallistunut ja kysyntä venäläiselle öljylle kasvanut, on Ukrainalla paine vaikuttaa Venäjän talouteen näin. Uutistoimisto Reuters onkin laskenut, että viimeaikaiset drooni-iskut plus Ukrainan aiemmat iskut olisivat laskeneet Venäjän öljynvientikapasiteettia jopa 40%. Mutta sitten on Paroisen mukaan toinenkin syy.
Toinen on sitten se, että nyt Ukrainalla on merkittäviä ongelmia tämän ulkopuolisen rahoitusavun kanssa. Eli EU-puolelta tuleva Ukrainan niin kuin elintärkeä rahoitusapu on monenlaisissa ongelmissa EU:n sisällä. Ja se johtaa siihen, että Ukraina on tilanteessa, jossa siltä voi loppua parin kuukauden sisällä rahat kesken. Ja siitä tulee sitten se paine, että nyt on niin kuin tehtävä jotain, nyt on toimittava, otettava ehkä enemmän riskejä, kun on vielä kykyä tehdä näitä iskuja, koska tämmöisten drooni-iskujen tekeminenkään ei ole Ukrainalle ilmasta.
Ukrainan armeijan mukaan esimerkiksi just nämä Laukaansuun eli Ust-Lugan öljyjalostamoon iskeneet droonit olisi siis lähetetty Ukrainasta, jolloin ne olisi lentänyt noin 900 kilometriä Venäjän ilmatilassa. Jos sä ihan avaat, purat tätä, että miten tällainen isku on siis mahdollista tehdä?
Mistään niin kuin maagisesta teknologiastahan tässä ei ole kyse, vaan siis se, että kyllähän meillä on kaikenlaisia kauko-ohjattavia ja ohjelmoitavia, lentäviä mekottimia tosiaan on ollut jo pitkän aikaa, mutta se, että nyt se vaan sitten se teknologia on sillä tasolla, että se rupeaa olemaan edullista ja kustannustehokasta rakentaa itsenäisesti toimivia, itsenäisesti lentäviä pieniä lentokoneita tai sitten just näitä kopterimallisia. Ja just varsinkin nämä kiinteisiipiset lennokkimalliset droonit, niillä on pitkä kantomatka, kun ne suunnitellaan sillä tavalla. Et yleensä niissä ei ihan hirveän määrättömän iso ole taistelulataus tai niin kuin se räjähdeaineen määrä, mutta riittävä.
Ja miten ne onnistuu ne droonit tavallaan lentämään esimerkiksi siellä sit niin kuin Venäjänkin yllä tavallaan pitkään? Meneekö ne jotenkin korkealle vai? Nämä on nyt, nämä on tavallaan tosi tämmöisiä ihan tyhmiäkin kysymyksiä, että miten ne niin kuin kykenee lentämään siellä ilman, että niitä siinä pudotetaan?
No se on ihan hyvä kysymys. Venäjällähän oli ennen Ukrainan sodan alkua tai tämän hyökkäysvaiheen alkua, niin Venäjällähän oli kansainvälisesti tunnustetusti niin kuin maailman voimakkain ja monipuolisin ilmapuolustusjärjestelmä. Puhutaan siitä, että se on hyvin monikerroksinen, siellä on monta erilaista päällekkäisillä toimintasäteillä toimivaa erilaista ilmaturvajärjestelmää ja sitä kalustoa oli reilusti, siellä on paljon. Eli niin kuin perusolettamus pitäisi olla se, että ilmatorjuntakykyä löytyy. Ja sitten tietysti Venäjällä myös melko lukuvoimaiset ilmavoimat myös. Eli niin kuin äkkiseltä voisi ajatella, että no, mikä tässä nyt on niin kuin ongelma, että miten ne ei niitä droneja saa torjuttu. Mutta se näillä perinteisillä ilmatorjuntavälineillä, nimenomaan ohjusilmatorjunnalla esimerkiksi, että droneen torjunta on paljon vaikeampaa kuin mitä ehkä aikaisemmin on kuviteltu. Ja yksi suuri ongelma on nimenomaan se näiden hyökkäysten koko. Eli niistä droneja laitetaan riittävän paljon todennäköisesti eri korkeuksilla, pienemmissä ryhmissä tai isommissa parvissa, ja niitä ei kaikkia yksikästi saa ammuttua alas tai häirittyä pois reiteiltä, ja jokunen niistä sitten pääsee läpi, joka riittää sen kohteen tuhoamiseen.
Ja kun puhutaan näistä määristä niin, ja erilaisista tämmöisistä parvista, niin mistä me puhutaan, siis sadoista tai jopa tuhansista?
Tällä hetkellä nyt niin kuin pääsääntöisesti tämän sodan kontekstissa on puhuttu sadoista droneista aina per niin kuin hyökkäys. Toki sitten voi olla, että niin kuin se sit kattaa sen yön kaikki droonit. Mutta just se, että Venäjä on tehnyt kanssa niin kuin useiden satojen droonien iskuja Ukrainaan, ja Ukraina on kyllä kanssa nyt kyennyt tekemään. Toisinaan puhutaan niin kuin useamman sadankin droonin iskuaalloista. Ja tämä on se, missä niin kuin se mittakaava on kyllä tosiaan niin kuin kasvanut huomattavasti.
Suomen läheisyyteen tehtyjen iskujen merkitys on Paroisen mukaan nyt ennen kaikkea strateginen.
Pyritään vaikuttaa Venäjän kykyyn käydä tätä sotaa. Isketään heidän talouteen ja heidän öljyn vientiin, jolla tätä sotimista rahoitetaan. Ja tietysti sitten pyritään vaikuttaa myös psykologisesti sekä kansalaisiin että päättäjiin. Sitten on ihan oma niin kuin alueensa, jota käydään sitten ihan erilaisilla droneilla, ja niiden käyttötarkoitus on erilainen, kun puhutaan sitten taktisen tai taktisoperatiivisen tason droneista. Ja tämä on se, mitä tapahtuu taas sitten siellä taistelukentällä. Näillä aseilla, järjestelmillä ja joukoilla, jotka näitä droneja käyttää, on jonkun verran päällekkäisyyksiä, mutta se, että mitä siellä taistelukentällä käytetään, niin se on yleensä vielä halvempaa, sen lentomatkat on yleensä niin kuin lyhyempiä, ja niitä käytetään sitten tuhansia ja tuhansia ja tuhansia. Eli vuodessa menee miljoonia semmoisia droneja. Se mittakaava on sitten erilainen, mutta niitä käytetään erilaisia kohteita vastaan. Siellä taktisoperatiivisella tasolla isketään yksittäisiin sotilaisiin ajoneuvoihin. Ehkä just sitten etsitään jotain niin kuin vähän pidemmän kantaman vehkeellä sitten jotain herkullisempaa kohdetta, niin kuin vaikka huoltopaikkaa tai esikuntaa.
Ukrainan sota on tuonut droonit ennennäkemättömällä tavalla osaksi sodankäyntiä, jopa todella ratkaisevaan rooliin. On esimerkiksi arvioitu, että tappioista, siis sotilaiden kuolemista, leijonan osa tulee just drooneilla. Ja tämän reilun 4 vuoden aikana, kun Ukrainassa on sodittu täysillä, ovat droonitkin kehittyneet huimasti. Paroisen mukaan Ukrainan oma droonituotanto on tällä hetkellä massiivista ja monipuolista. Kun droneja löytyy vähän niin kuin joka lähtöön ja niillä tehdään hyvin erilaisia tuhoja, niin mua kiinnostaa, että mikä just näiden pitkän kantaman iskujen rooli ja merkitys Ukrainan sodan käynnissä oikein on.
Nämä on niin kuin sellaisia kysymyksiä, mitä mekin niin kuin monesti niin kuin mietitään Black Bear Groupin sisällä, että hei, et saadaanko esimerkiksi näillä strategisilla iskulla ihan oikeasti riittävästi esimerkiksi vastiketta sille ajalle, rahalle ja miesvoimalle, mitä näiden toteuttaminen vaatii. No, alkuun mä ainakin itse olin niin kuin huomattavasti skeptinen sille, että en mä näe, että näillä saadaan niin kuin ikinä niin kuin riittävän niin kuin kriittistä vahinkoa Venäjällä aikaiseksi. Mutta kyllä munkin niin kuin mieli on siinä muuttunut, että kyllä, kyllä nämä niin kuin suurta tuskaa Venäjälle on aiheuttanut nämä pitkän kantaman drooni-iskut. Mutta sitten merkityksessä niin se, mitä tapahtuu sillä taistelukentällä, se taktisoperatiivinen taso, niin se on taas sitten Ukrainalle se, niin kuin se aivan absoluuttisen elintärkeä. Et se on jotain, mitä siellä tapahtuu, se kilpajuoksu venäläisten kanssa, niin se on se, niin kuin se elämä ja kuoleman kysymys, joka ratkaisee sen, että pääseekö venäläiset ihan oikeasti niin kuin eteenpäin rintamalla vai ei. Ja just se, että semmoiset paikat, missä venäläiset pääsee etenemään ja rintamalinja jonkun verran liikkuu, vaikka se hidasta onkin, niin se yleensä sen etenemisen avain on se, että he pystyvät saamaan paikallisesti tavallaan yliotteen droonisodan käynnissä. Ja sama pätee myös Ukrainaankin, jos he esimerkiksi pääsee vaikka onnistuneeseen vastahyökkäykseen.
Miten ylipäätään just tällä hetkellä tämä ikään kuin tämmöinen miten sanoisin, jonkinlainen ehkä niin kuin Ukrainan Venäjän välinen niin kuin kilpajuoksu tai kilpavarustelu just drooneissa niin kuin menee? Että kuinka vahvoilla Ukraina on ylipäätään droonisodassa Venäjää vastaan?
Kyllä se hyvin tasaväkistä. Ja toki sitten kun miettii, että niin kuin kansallisia resursseja, okei, tietysti pitää huomioida se, että Ukraina on tosiaan massiivisesti nimenomaan rahallisesti tuettu tämän sodan aikana, ja sitä ei voi niin väheksyä. Sillä on ollut aivan varmasti niin suuri merkitys, ja se on esimerkiksi vaikuttanut siihen, että Ukraina on kyennyt kehittää tätä pitkän kantaman droni-iskukykyä. Mutta just se, että kyllähän se nyt pienempänä valtiona niin kuin iskee ylöspäin, ja silti yllättävän tasaväkistä on ollut. Ja se, että Venäjä ehkä pääsi jossain vaiheessa, niin kuin muutenkin tämän dronesodan käynnin aikana on käynyt sitä, että toinen osapuoli saa innovoitua tai saa skaalattua toimintaansa isompaan mittakaavaan, niin toisella osapuolella kestää sitten hetki aikaa ennen kuin ne kirii kiinni tai menee sitten ohi. Ja tässä niin kuin pitkän kantaman drooni-iskuissa Ukraina oli altavastaaja-asemassa ehkä niin kuin viime vuonna tai niin kuin siis vuosi sitten tähän aikaan, ja sitten kuluneen vuoden aikana ne kiri siinä sitten kiinni huomattavasti.
Ukrainan sodassa on muutenkin tapahtunut viime päivinä. Venäjä aloitti viime viikolla nimittäin keväthyökkäyksen. Se on tarkoittanut esimerkiksi laajoja maahyökkäyksiä Donetskin alueella. Lopuksi mä kysynkin Paroiselta, että millaisessa tilanteessa Ukrainan sodassa nyt ollaan?
Jos ei olisi tätä niin huoltorahoituksesta, mä sanoisin, että rintamatilanteen suhteen Ukrainan tilanne on tällä hetkellä niin kuin yllättävän hyvä. Eli me odotettiin, ihan suoraan sanottuna odotettiin, että viime vuosi olisi mennyt Ukrainan kannalta huomattavasti paljon huonommin. Mutta he onnistu tekemään muutamia niin kuin ratkaisevia niin kuin uudistuksia ja myös muuttamaan heidän tapaansa valmistella puolustuksia, mitkä sitten merkittävästi kyllä minusta niin kuin vahvisti heidän asemaansa, ukrainalaisten asemaa viime vuoden aikana. Ja sitten samaan aikaan Venäjä ei myöskään niin kuin kyllä ehkä pelannut omia resursseja järkevimmillä mahdollisella tavalla, joten se heidän menestyksensä kyllä jäi aika laihanlaiseksi viime vuoden aikana. Eli siinä mielessä niin kuin rintamalla tilanne on melko hyvä. Ei ole mitään sellaista nyt niin kuin täysin akuuttia kriisiä missään päin käsillä. Muutamalla paikkaa tilanne on niin kuin just ongelmallinen, mutta ei kriittinen. Et siinä mielessä niin kuin olisi sääli, suunnaton sääli, jos tämä tilanne tästä lähtisi heikkenemään merkittävästi sen takia, että nyt niin kuin Ukrainalle suunnatun tuen kanssa lähdettäisiin horjumaan.
Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli Pasi Paroinen, sota-analyytikko Blackbird Groupista. Tän jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Leo Kosola. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!